V Sloveniji uspeva kar 79 vrst in podvrst orhidej, zaradi čudovitih cvetov pa so predstavnice družine kukavičevk oziroma divje rastočih orhidej tudi zavarovane. Priljubljene so med ljubiteljskimi botaniki in izletniki, številni vrtnari pa jih tudi gojijo in razvijajo nove sorte. Najpogostejše divje orhideje so kukavice in močvirnice. Čeprav so orhideje značilne bolj za tropske kraje, so kukavičevke dobile ime po rodu kukavic v obdobju njihovega oglašanja. Škrlatno rdeča kukavica pri nas raste predvsem v primorskih predelih in na Krasu, kar nekaj orhidej pa najdemo tudi na Cerkniškem polju in Blokah. V današnji oddaji Ena zelena bo z nami Metka Starič iz zavoda Parnas. No, pozdravljeni Metka, kako je torej z orhidejami? Vi poznate zelo dobro območje Mišje doline na Dolenjskem.
Pri nas v Mišji dolini recimo jih najdemo tam okrog 30, ne? Nekatere od teh orhidej najdemo recimo samo na Primorskem, druge najdemo, ne vem, na Gorenjskem, Murke so recimo značilne, ne? Nekatere se pa pojavljajo na različnih delih Slovenije. Najdemo jih pa tako pač na mokrih travnikih, kot na suhih travnikih, kot na gozdnih robovih, v gozdu.
Ja, vsak habitat ima določeno vrsto orhidej. Kukavice si vedno sledijo v nekem časovnem zaporedju, je pa to poimenovanje nekoliko nenavadno, divja orhideja. Ne poznajo ga ravno vsi, kaj ne?
Zanimivo je, da divje orhideje je bolj en tak eksotičen izraz, bom rekla, ali pa nekaj, ki smo si spomnili, da bi bili bolj prepoznavni, da bi nas ljudje bolj videli kot z nečim posebnim. In če naše domačine prašaš, če pri njih rastejo divje orhideje, rečejo doskrat ne rastejo. Ne. Potem jih pa vprašajo, če pred njih rastejo kukavice, potem se pa najdejo v tem in tudi vedo, kje rastejo in ti jih znajo pokazati. Ne? Zdaj, zakaj ime kukavice? Takrat, ko začnejo kukati po gozdu kukavice, a ne, se ponavadi tudi na travnikih pokažejo prve orhideje.
Ja, habitat Mišje doline sestavljajo mokrotni travniki in bazična barja, precej podobno pa je tudi na Blokah in v okolici Bloškega jezera. Marsikaj se najde.
Je pa res, da na Blokah ponavadi zacvetijo orhideje kakšen teden, dva za tistimi v Mišji dolini, ne, ker je le nekako višje. Ravno tako recimo na Cerkniškem jezeru, ne, čudovite fotografije Jošta Strgarška, ne, ki jih je tudi razstavljal že v naših krajih, kažejo, da dejansko imamo zelo podobne vrste, tako v Mišji dolini kot na Cerkniškem jezeru. Ne.
Kako pa se orhideje razmnožujejo?
Ja, ko iščemo orhideje, ne, je zanimivo, da jih ponavadi najdemo na zelo podobnih mestih, kot smo jih našli v prejšnjih letih. Ne. Zapravi se pojavljajo na določenih mestih, je pa res, da pač na novo orhideja ni prav enostavno, ne, da bi pač samo seme padlo v zemljo in potem zrasla orhideja, ker dejansko potrebujejo neko sožitje z glivami, ki pač omogočijo hrano tem začetnim semenom, ne, da potem lahko iz tega vzklije rastlina. Ne. Zanimiva je recimo orhideja rjava gnezdovnica, ki skoraj nima listnega zelenila, se pravi pri njej ne more potekati fotosinteza, ne, in je recimo vedno rjava. Našli jo boste recimo zdaj le po gozdovih. So tako tisti osebki iz lanskega leta, ki so še zelo, zelo suhi, pa še vedno prisotni, in pa te rjave rastlinice, ki nas včasih res bolj spominjajo na glive, kot pa na orhideje.
V današnji oddaji Ena zelena teče beseda o divjih orhidejah, posebnicah in čudovitih zavarovanih rastlinah. Metka Starič nam odstira obzorja in širi znanje, no Metka, kako je z žuželkami, so kukavičevke v sožitju z njimi?
Ja, zanimivo je, ne, kako te kukavičevke varajo. Ne. Na nek način zelo dišijo, privabljajo žuželke, imajo pri svojih cvetkih take posebne izrastke, rečemo jim ostroge, ne, take dolge cevke in pač žuželke na nek način pričakujejo, da bo tam polno medičine, v resnici pa medičine ni. Ne. Ravno ti vonji kukavic, recimo pri nas v Rutah imamo čudovite brzgove prstaste kukavice, Za njih je značilno, da najdemo na istem travniku tako rumene kot rdeče primerke, a ne? In te imajo res tak lep von po tem črnem bezgu, a ne? In s tem privabljajo in na ta način potem tudi prevarajo žuželke, da jih uprašijo.
Kako pa je zavarovanostjo? Spadajo kukavičevke med zavarovane rastlinske vrste?
Tako je. Vse kukavičevke so zavarovane, a ne? Varujemo jih pač kot rastline na rdečem seznamu, kot zavarovane rastline. Med njimi recimo so tri upisane med Natura 2000 vrste. No, v Mišji dolini recimo imamo prisotni dve. Eno je lepičevec, drugo je veselova grezovka. Sem pa sodi recimo še smrdljiva jadranska kukavica, ki pa je nimamo v Mišji dolini. Zdaj pri tem varovanju, a ne, gre za zelo širok pojem. Se pravi, kot prvo potrebno je zavarovati habitate, v katerih te rastline rastejo. In tukaj imajo veliko, veliko vlogo kmetje, da pač na pravilen način obdelujejo te travnike. Te travnike pač ne smemo preveč gnojiti oziroma jih sploh ne smemo gnojiti za določene vrste. Jih je pa potrebno pokositi. Vsaj enkrat letno morajo biti pokošeni, zato da se travniki ne zarastejo.
Ja, seveda pa travniki ne smejo biti pokošeni prehitro, ker potem kukavičevke ne razvijajo semeni in se v prihodnem letu ne pokažejo. No, pomembno vlogo imajo oziroma imamo tudi domačini pri ohranjanju teh vrst, da jih lažje varujemo, kaj ne?
Recimo pri nekih turističnih obiskih, pri botaničnih sprehodih, a ne, je zelo pomembno res, da upoštevamo, da tukaj nek množičen obisk teh lokacij, sploh če gre za mokrotne travnike, absolutno ni primeren. A ne? In če gre četica 10-15 ljudi eden za drugim po nekem travniku, a ne, kljub temu pač ohrani neko uničeno varianto in tukaj so kmetje zelo občutljivi. Opažam tudi recimo, ko vodim ljudi okrog po teh naših travnikih, marsikdo reče, se je travnik pokošen, bom pa parkiral, se kmet ne bo jezen. Ampak ni pošteno, ne? Tukaj gre za nek prostor, ki ga kmet sam obdeluje in kljub temu, da ga je pokosil, ne želi, da mu parkiramo po travnikih. A ne? In tukaj pri teh vodenih izletih mislim, da je zelo pomembno, ker veš, kje boš parkiral, kje je najboljša pot do tega rastišča, da ne vodiš vsakič na isto rastišče in s tem uničuješ, ampak da dejansko stvari razporediš in čim manj vplivaš na to okolje. Ne?
Ja, divje orhideje so na nek način pokazatelj, da so kmetje od nekdaj znali gospodariti s temi travniki. Metka, kakšen je pravzaprav pomen orhidej?
Včasih se nam zdi, ker smo dobili območje Natura 2000, da je nekdo od zunaj nam zdaj prinesel to, da imamo mi nekaj lepega. Ampak v resnici gre za to, da če ne bi kmetje na pravi način gospodarali, res tako kot sem rekla, kosili je enkrat letno, a ne? Ne preveč gnojili, če tega ne bi imeli v sebi in da je treba pač vse logove, mokrotne travnike obdelati ravno tako kot druge površine, potem seveda ne bi mogli ohraniti toliko časa te čudovite rastline. A ne? Ko mi prepoznamo vrednost mokrih travnikov ali pri nas, kot rečemo, logov, v tem, da lahko zadostimo tudi res nekim močnim poznavalcem botaničnega sveta, ne, ki jih pripeljamo, da je to nekaj, s čimer lahko navdihujemo fotografe, ki bodo, ne vem, pol ure preživeli pri eni rastlini, da jo bodo poslikali vseh koncev, takrat se začnemo zavedati, ne, da res imamo nekaj vrednega in da smo upravičeno na to lahko ponosni, ker s tem znamo pravilno gospodar.
Ne pozabimo torej na uvideven odnos do narave in rastlin, še sploh do teh raznobarvnih zavarovanih lepotic. Z Metko Starič, Zavoda Parnas, sem se pogovarjala Vesna Kovač na Radiu 94.